δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έξι λεπτά ακριβώς μετά από τις 4. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε για μία ώρα, για μία ώρα που θα είναι γεμάτη με τις μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Και ξέρετε, το έχουμε πει και παλιότερα αυτό. Ακούμε ή βλέπουμε σε ξένες συλλογές δισκογραφικές τον όρο easy listening, τον όρο lounge. Και τα θεωρούμε ότι είναι ήδη. Σαφώς οι ορολογίες έρχονται από το εξωτερικό, αλλά είναι είδη που δεν υπήρξαν στην Ελλάδα. Και όμως άνθρωποι που στο εξωτερικό έγραψαν θαυμάσιες μελωδίες, ο Μπερ Μπάκαρακ, ο Μισελ Λεγκράν, ο Χέρι Μαντσίνι, ο Τζον Μπάρι, να είχαμε και εδώ ανθρώπους τέτοιους που έγραψαν υπέροχες μελωδίες. Μπορεί να μην ήταν ίσως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού, όπως η ελληνική τζαζ που δραστηριοποιήθηκε με τους συνθέτες αρκετά στο ραδιόφωνο, γιατί η δισκογραφία τους ήθελε για τραγούδια περισσότερο παρά για παίξηματα. Όμως όχι στην πρώτη γενιά, αλλά σίγουρα στην επόμενη γενιά, ο Γιάννης Σπανός ήταν από τους κυρίαρχους στο χώρο αυτό, και όχι μόνο στο χώρο αυτό. Και το έντεχνο τραγούδι και το πιο λυρικό και το λαϊκό, και όλα αυτά θα τα αποσαφηνίσετε όσοι δεν τα ξέρετε, όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε και να ακούσετε κάτι παραπάνω, στο ντοκιμαντέρ που ξεκινάει σήμερα το ταξίδι του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Γιάννης Σπανός πίσω από τη Μαρκίζα. Και είπα ένα λάθος, όχι το ντοκιμαντέρ, το νεοκιμαντέρ, που είναι ένα πολύ όμορφο λογοπαίγνιο που είδα προχθές στην Αφίσα όταν πήγα για να παρακολουθήσω την ταινία. Και έχω δίπλα μου τον Άρη Δόριζα, που είναι ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Συνήθως λέμε ο σκηνοθέτης πρώτα, αλλά επειδή εδώ θα δείτε ότι υπάρχει και σενάριο, όχι με ηθοποιούς, όχι με ηθοπλασίας, αλλά η ροή είναι πραγματικά σε παίρνει μαζί της, και ο λόγος αυτού του ανθρώπου, στον οποίο φαίνεται ότι ο Άρης Δόριζας τον θαύμαζε, τον εκτιμούσε και τον αγάπησε στην πορεία και υπήρξε και αμοιβαίο, δεν του χαρίστηκε, αλλά ούτε του χαρίστηκε και ο Γιάννης Πανός στις απαντήσεις του. Η μεγάλη και μακρόσυρτη εισαγωγή σταματάει εδώ. Ο λόγος στον Άρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχεις κάνει και θέλω να ρωτήσω σαν πρώτο θέμα στην κουβέντα μας, πώς ξεκίνησε, όχι η γνωριμία σου, πώς, εάν θυμάσαι τα πρώτα ακούσματα του Γιάννη Σπανού, που δεν ήξερες ίσως ότι είναι του Γιάννη Σπανού, και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πλησιάσεις για να τα μάθεις. Εγώ μπορώ να σου πω ότι σε ηλικιακή ηλικία είχε βγει ο δίσκος Σπανός με Χατζηνάσιο, το live, λίγο το πριν μισέ, τα μέσα της δεκαετίας 80, και έμαθα πολλά τραγούδια από εκεί που δεν ήξερα ότι ήταν δικά του.
Σωστά. Εγώ θυμάμαι να ακούω στο αυτοκίνητο πράγματα και τότε να μην καταλαβαίνω ότι είναι του Σπανού, αλλά να γράφουν μέσα μου στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Είτε ήταν η Εξόδος Κινδύνου, ήταν το προσωπικά. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτής της γενιάς.
Ναι.
Αλλά άρχισα να τα συνδέω με τον ίδιο αρκετά πιο μετά. Είχα και ένα κόλλημα από μικρός με τα περιοδικά και με οτιδήποτε είχαν με την πληροφορία. Τη ρούφαγα την πληροφορία. Οπότε,
ναι.
Όταν άρχισα να συνδέω αυτά τα πράγματα, είτε από τα εξώφυλλα των δίσκων, είτε από περιοδικά, είτε από οπουδήποτε, ότι όλα αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν είναι του ίδιου καλλιτέχνη, άρχισα από μικρός να κολλάω.
Η πρώτη εικόνα του καλλιτέχνη, όχι των τραγουδιών του σε δίσκους τραγουδιστών ή οπουδήποτε, η πρώτη εικόνα του καλλιτέχνη ήταν κάποιος δίσκος που τον είχε εξώφυλλο σαν συλλογή, ήταν κάποια εκπομπή.
Θυμάμαι το εσώφυλλο του προσωπικά που είναι και οι τέσσερις μαζί.
Μάλιστα.
Είναι Σπανός, Μαριάννα Κριζίλινα, Νικολακοπούλου και η Ελένη Δήμου μαζί. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα εικόνα και... Ναι.
Ωραία. Αργότερα, όταν φτάνει η ώρα να τον γνωρίσεις, από δική σου βούληση σίγουρα, ναι. Επαγγελματικά, πώς δένει αυτό? Σίγουρα δεν είχες στο νου σου αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτή την ταινία, αλλά ήσουν στο χώρο, στο μουσικό χώρο με κάποιο τρόπο και θα μπορούσες να έχεις πρόσβαση στον ίδιο ή ήσουν κάπου εκτός?
Όχι, ήμουν στο μουσικό χώρο από πολύ μικρός. Έχω δουλέψει δισκογραφία και μετά έχω δουλέψει σε μουσικά κανάλια μέχρι που φτιάξαμε τη δική μας εταιρεία παραγωγής. Αλλά αυτό ξεκίνησε ως φαν και όχι ως κάτι επαγγελματικό. Mm-hmm. Δηλαδή,
στα κανάλια που ήσουν στο μουσικό χώρο ήταν με ελληνικό ή με ξένο ρεπερτόριο?
Ήταν κυρίως με ξένο. Γενικά,
οπότε δεν μπορούσες να τον εντάξεις.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως δεν ήταν από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στις δισκογραφικές ο Σπανός γενικά.
Ναι, σύμφωνοι. Λέω ως αντικείμενο έρευνα.
Ναι, ναι, ναι. Όχι. Εγώ γενικά από μικρός ήμουν ανάμεσα στα δύο ρεπερτόρια. Δηλαδή αγόραζα πιο πολλά ξένα παλιότερα, αλλά άκουγα πάντα και ελληνικό.
Και... Στο ίδιο είμαστε.
Ναι. Και συνεχίζει μέχρι και τώρα αυτό το πράγμα.
Ωραία. Και πώς φτάνουμε λοιπόν στην πρώτη γνωριμία Δία Ζώση?
Φτάνουμε. Ξεκινάει αυτό το πράγμα όταν αρχίζω να πηγαίνω με φίλους, να τραβάω κάπως τους φίλους μου και να τους πηγαίνω να τον δουν με ζωντανά. Είτε ήταν σε μεγάλες συναυλίες, είτε ήταν στην Απανεμία κυρίως, στην Μπουάτ που έπαιζε στην Πλάκα και το ευχαριστιότανε. Και όλοι όταν πηγαίνανε έχοντας στο μυαλό τους ότι εντάξει, μου κάνουν λίγο χάρη που έρχονται, ότι πάμε, εντάξει, καλά θα περάσουμε, αλλά μη φανταστείς και τίποτα. Και φεύγανε με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, και αυτό δικό του είναι, πρέπει να το έχω ακούσει 250 φορές. Δηλαδή, ότι ξέραν όλα τα τραγούδια και απλά δεν τα είχαν συνδέσει με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε κάπως έτσι γεννιέται στο μυαλό μου αρχικά.
Αυτό συμβαίνει πολύ στον ελληνικό χώρο, παρόλο που, όπως μου έχουν πει συνθέτες, είμαστε μια χώρα που οι συνθέτες δεν είναι άγνωστοι.
Σωστό.
Δεν είναι άγνωστοι. Όπως στο εξωτερικό, που μπορεί ο παραγωγός να είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, αλλά ναι, ναι. Όχι ο συνθέτης ενός άλμπουμ. Τώρα πάλι θα ρωτήσω πριν το επόμενο τραγούδι για την πρώτη φορά που τον είδες, αφού είναι σε κάποια συναυλία. Αν ήταν ανοιχτή συναυλία, ήταν μικρός χώρος.
Ήταν στην Απανεμιά.
Α, ήταν στην Απανεμιά.
Ναι, ναι. Που πήγα και του μίλησα πρώτη φορά.
Σε κάποιο σχήμα, σε κάποιο. Ήταν ένα γενικό αφιέρωμα, ήταν γιατί κάνει διάφορα.
Ναι, ναι, όχι, ήταν στα δικά τραγούδια με την Μπέννη Ξενάκη και τον Κώστα Τζιαγκούλα.
Ναι,
ένα
ναι, ναι.
Σχήμα που παίζαν συχνά τότε.
Ναι, και που μιλάνε και οι δύο στην ταινία.
Ακριβώς. Ναι. Και πήγα και του μίλησα και ήταν γλυκύτατος, γιατί πάντα ήταν γλυκός και ευγενικός, αλλά έχει ένα attitude ότι. Τώρα τι είναι αυτά που μιλάω. Γιατί το είπα κατευθείαν. Ότι συστήθηκα και του είπα: Ακούστε κάτι, εγώ σας αγαπάω πολύ, είμαι φαν σας και θέλω να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Α, είχες κατευθείαν. Πάει
με... Ναι. Πήγα στοχευμένα. Δεν είμαι καθόλου. Δεν θα πάω ποτέ να μιλήσω σε ένα καλλιτέχνη και να του πω γεια σας, ήρθα να σας γνωρίσω. Ντρέπομαι κυρίως. Δεν το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε...
Αλλά δεν αποκτήσατε μία φιλική σχέση και μετά σου ήρθε η ιδέα. Στο... Από την πρώτη φορά του ήταν.
Εννοείται. Το είχα στο μυαλό μου έτσι. Παρ' όλα αυτά.
Αυτό περίπου.
Πρέπει να ήταν το 13. Στο τέλος του 13.
Πάνω από 10 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνω από 10 χρόνια.
Και, αλλά για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε, μου πήρε σχεδόν 4 χρόνια να τον ψήσω.
Αυτά θα τα πούμε μετά. Μετά, συνέχεια. Λοιπόν, επειδή θέλω να ακούσουμε διάφορα που δεν ξέρω αν θα είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, αλλά και η αφορμή αυτή. Του να είσαι εδώ για όλη την ώρα μου έδωσε έτσι, αυτό το, την διάθεση για να ακούσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Το τραγούδι αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Αρλέτας και είναι κάποιοι δίσκοι οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το 1966, ας πούμε, μετά με τη Χούντα που λογοκρίθηκαν σχεδόν όλα. Φυσικά όλος ο Θεοδωράκης, η Μελίνα, όλα φύγαν. Κάποιοι δίσκοι που είχαν κυκλοφορήσει και υπήρχαν τραγούδια τα οποία ενοχλούσαν, αντί να κοπούν εντελώς οι δίσκοι. Αντικαταστάθηκαν κάποια από τα τραγούδια αυτά.
Ναι.
Ένα λοιπόν από τα τραγούδια που κόπηκαν και που ίσως δεν το γνωρίζει πάρα πολύς κόσμος, βέβαια κυρίως από τους στίχους του Κώστα Γεωργοσόπουλου, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα στη μουσική Γιάννη Σπανού με την Αρλέτα, Κάποιες νύχτες. Από το βινήλιο εκείνο του κατρυγημένου.
Κάποιες νύχτες το φεγγάρι μας τρελαίνει και γελά. Κάποιες νύχτες το φεγγάρι πικραμένο δε μιλά. Κάτι κι στα βλέφαρά μας και στη λύπη μας πενθεί. Κάθεται στη μοναξιά μας και τα χέρια μας κρατεί. Κάποιες νύχτες το φεγγάρι ξαγρυπνά για τους φτωχούς. Κάποιες νύχτες το φεγγάρι κυβερνά τους λογισμούς. Κόβει 12 κομμάτια και μοιράζει στα παιδιά που στα πέτρινα κρεβάτια ξενυχτάνε νηστικά. Κάποιες νύχτες το φεγγάρι στέκεται στις φυλακές. Κάποιες νύχτες το φεγγάρι μανουρίζει τις σκοπιές. Και νομίζεις πως θα πάρει σε ένα δρόμο μυστικό το θλιμμένο παλικάρι που κοιμάται μοναχό. Και νομίζεις πως θα πάρει σε ένα δρόμο μυστικό το θλιμμένο παλικάρι που κοιμάται μοναχό.
Λοιπόν, είπα ότι ήταν από τον πρωτότυπο δίσκο γιατί, για να δικαιολογήσω
γιατί
και το
ακούγεται.
Scratch από το pick-up.
Να προωθώ απλά για αυτό το τραγούδι, συγγνώμη, ότι και η Αρλέτα και ο Σπανός το αγαπούσαν πάρα πολύ.
Α, ναι.
Πολύ. Το παίζανε, όποτε παίζανε μαζί ζωντανά και επίσης λέγαν και πάντα την ιστορία ότι υπήρχε, ότι κόπηκε, η Αρλέτα έλεγε, γιατί είχε και τον τρόπο που μίλαγε η Αρλέτα, ότι σιγά και αν καταλάβαν τι λέγει αυτό το τραγούδι,
ναι, ναι.
Αλλά ήταν πολύ αγαπημένο και των δύο.
Πας λοιπόν, γνωρίζεις τον Γιάννη Σπανό και του προτείνεις αυτό από την πρώτη γνωριμία.
Από την πρώτη στιγμή.
Από το καλησπέρα
σας. Ναι, ναι, ναι. Λόγω της αμηχανίας μου κυρίως.
Και θα σου είπε όχι.
Και μου είπε, φυσικά μου είπε όχι. Μου είπε ότι.
ότι
ποιος νοιάζεται τώρα για μένα. Που σχεδόν έβαλα τα γέλια. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση που ένας άνθρωπος που είναι αυτός που είναι, έχει γράψει αυτά τα πράγματα που έχει γράψει, όχι το λέει. Γιατί θα μπορούσε να το λέει και το πίστευε και λίγο.
Δυστυχώς.
Το πίστευε.
Ναι. Καλά, κοίταξε. Το ότι το πίστευε δεν πάει να πει ότι μπορεί και να μη συνέβαινε σε κάποιους από τους. Σε αυτούς που ίσως να κινούσαν κάποια νήματα.
Σωστά.
Όμως ο κόσμος που αγαπάει τα τραγούδια, γιατί πάντα αυτός είναι ο αποδέκτης. Και πέρασαν 4 χρόνια, μέχρι την πρώτη κλακέτα,
ναι.
Όπως
ναι,
λέτε.
Ναι, ακριβώς. 4 χρόνια ψησίματος που ξεκίνησε από ένα στιγμή και μετά να μου λέει εντάξει, οκ, ας το δούμε να το κάνουμε. Δεν μου έλεγε ποτέ ναι, αλλά σταμάτησε να μου λέει και όχι. Οπότε ωραίο επέμενα.
Το πρώτο γύρισμα ήταν με εκείνον.
Ήταν με εκείνον. Γιατί το περίμενα. Ενώ είχα ήδη μιλήσει σε ανθρώπους και τους είχα πει ότι θα μιλήσουμε. Το περίμενα γιατί ήθελα να ξεκινήσω με εκείνον.
Ναι.
Και έγινε το γύρισμα στην Απανεμία, γιατί ήθελα να το δέσω και λίγο μέσα μου, να κλείσω αυτό τον κύκλο. Και εκεί που μιλήσαμε πρώτη φορά, εκεί να κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Και ξεκινήσαμε εκεί να μιλάμε.
Α, ήταν αυτό στην Απανεμία, ήταν. Α, ναι. Νομίζω ότι ήταν σε αυτόν τον υπέροχο κήπο για τον οποίο θα μας μιλήσει αργότερα. Γιατί πέρα από τη δισκογραφία με κάποια τραγούδια που ίσως να μην ακούγονται, εδώ που ήρθες είναι και το ραδιοφωνικό αρχείο το σημαντικότερο της χώρας. Είναι και συμπαραγωγός.
Εννοείται ότι είναι και συμπαραγωγός. Δεν θα μπορούσε να μην είναι.
Αυτό είναι από εδώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Η Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό.
Έχει Πάσχα ο Λιναρντό, μη δε έχει πάει σε Σπερινό, μα ο ζητιάνος που θα έρθει θα βρει φωτιά να ζεσταθεί. Ποιος είδε τάχα το Θεό, μπορεί και να είναι ο Λιναρντό.
Με τους ελληνικούς στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, ο Λιναρντό, ένα τραγούδι, πες την ιστορία. Όχι των στίχων.
Γιατί... Πρώτη εκτέλεση στα γαλλικά με τον Μαρσέλ Οτέλ, όπως και πολλά τραγούδια του Σπανού.
Ωραία, τέλεια. Θα έχουμε δικό κομμάτι μετά, ναι.
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 Στα ελληνικά πρώτα με τη Χαρούλα Αλεξίου.
Και εδώ είναι μια ραδιοφωνική ηχογράφηση του 1982. Έχουν έρθει και παρουσιάζουν κάποια τραγούδια από αυτά που θα έκαναν τότε. Και ευτυχώς παίζουν και κάποια που δεν δισκογραφήθηκαν με τη φωνή, ας πούμε, της Τάνιας Τσανακλίδου. Θα έχουμε και κάτι άλλο αργότερα. Ο κήπος, είχαμε μείνει στον κήπο. Έχεις ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο που δεν ήξερα εγώ ότι είναι απαγορευμένο να φέρνεις φυτά λουλούδια. Και εκείνος από τη Γαλλία ήταν, λέει, κάποια λουλούδια που δεν υπήρχαν πουθενά. Και για να μπορέσει να τα φέρει στην Ελλάδα, και επειδή δεν μπορούσαν με γλαστράκια να τα βάλει,
γιατί το απαγορεύανε,
τα έβγαζε μέσα σε κάλτσες για να φαίνονται σαν.
Μέσα στα άπλυτά του.
Σαν μπόγους με άπλυτα.
ναι. Και τα έφερε στην Ελλάδα. Είχε τρομερό
δεν
κόλυμα.
Δεν είχα πάει ποτέ.
Ναι. Τρομερό
τον
κόλυμα.
Είχα συναντήσει στο σπίτι που ήταν στην πλατεία Αμερική, εδώ στην Αθήνα, αλλά εκτός Αθηνών όχι.
Εκεί μέσα, αυτά τα δύο ήταν μοιρασμένα στην
Μοσχολησίων.
Έχω.
Έχει πλάνα.
Δύο από τις συνεντεύξεις έχουν γίνει σε αυτό τον κήπο.
Ναι. Που είναι πραγματικά έτσι.
Δεν υπάρχει. Επίσης, Καμάρο είναι πιο. Στον κήπο του δεν είχε τόσο κράτημα να περηφανευτεί όσο είχε στη μουσική του. Εκεί καμάρωνε με όλη του την καρδιά. Ναι, μιλάμε για χιλιάδες φυτά που είχε γράψει, είχε φτιάξει τα μπελά, χιλιάδες κυριολεκτικά. Είχε φτιάξει τα μπελάκια με ελληνική και λατινική ονομασία και τα είχε βάλει.
Αυτό ήταν κτήμα, δεν είναι κήπο.
Ναι. Δεν ήταν τόσο μεγάλος, αλλά ήταν τόσο πλούσιος. Και καμάρωνε πραγματικά, το ευχαριστιότανε.
Λουλούδια του άρεσαν, φυτά,
πιο πολύ δέντρα. Όλα του άρεσαν, αλλά με τα λουλούδια νομίζω ότι είχε ένα κόλλημα, ένα δέσιμο.
Ναι. Τα πιο πολλά τραγούδια, όπως εάν σου είχε πει, ήταν γραμμένα στο περιβάλλον αυτό ή ήταν στην Αθήνα περισσότερο? Γιατί πιάνο υπήρχε.
Ήταν όπου ήταν. Δηλαδή είχε πιάνο. Ναι, γιατί παλιότερα είχε και ένα σπίτι στην Ερέτρια.
Οπότε, σωστά, εξού και η γνωριμία με τη Μαριάννα Κρίζη.
Ακριβώς. Ναι. Ήταν μοιρασμένο. Και επειδή έχω δει και το αρχείο με τις κασέτες του, έγραφε πάνω πού είναι η κάθε ηχογράφηση.
Ο βαθύς αναστεναγμός που μόλις ακούστηκε ήταν δικός μου, γιατί έχει κάποια πλάνα με κασέτες που έχουν στη ράχη τους, έτσι τις λέγαμε τότε. Έλεγε, ας πούμε, σχολιού, δεν θα το ξεχάσω αυτό, για το BBC 1979. Ή έλεγε κάποια πράγματα που μακάρι να μπορούσαν να βρουν, να υπάρξει ένας τρόπος για να τα ακούσουμε αυτά, που θα ήταν είτε demo, φαντάζομαι ότι θα
ήταν μόνος του,
γιατί... ή ήταν μελωδίες του που προορίζονταν για...
Ακριβώς. Τα περισσότερα ήταν ο ίδιος να κάθεται στο πιάνο του βράδυ, να κλείνει όλα τα φώτα, να παίρνει το ιουσκάκι του, να πατάει το κασετόφωνο του να γράφει και να κάθεται με τις ώρες και να παίζει. Και μετά από κάποιες μέρες να ακούει και ό,τι του κάνει εντύπωση να το κρατάει και να το δίνει στους στιχουργούς.
Άρα μιλάμε κυρίως για μελωδίες προϋπάρχουσες του στίχου.
Σχεδόν πάντα έτσι ήταν.
Α, σχεδόν πάντα έτσι.
Κυρίως έτσι έγραφε.
Μάλιστα. Έχεις διάφορες ωραίες ιστορίες μέσα. Δεν θέλω να το προδώσω. Ωραία. Αρχίζεται. Υπάρχει λοιπόν το δικό του υλικό. Απευθύνεσαι σε πάρα πολύ κόσμο. Θες να πούμε εντάχει, όχι τα ονόματα, γιατί δεν γίνεται εντάχει.
Πάρα πολύ, ναι.
Σε τι ανθρώπους απευθύνθηκες?
Είναι στους βασικούς ερμηνευτές του, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους έκανε επιτυχίες από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή όλους. Σε ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, είτε είναι παραγωγή, είτε είναι ηχολήπτες, είτε είναι άνθρωποι της βιομηχανίας, σε κάποιους δημοσιογράφους και σε ανθρώπους που τον θαυμάζουν χωρίς να έχουν συνεργαστεί της νεότερης γενιάς, όπως ο Βίβος Δελιβοριάς, ο Θέμης Καραμουρατίδης, τυχαία.
Αλλά του μουσικού χώρου όμως.
Του μουσικού χώρου, ναι.
Ναι.
Είναι όλοι έχουν να κάνουν με το μουσικό χώρο.
Αυτό που είπα πριν είναι ότι το ντοκιματέρ δεν έχει μόνο σκηνοθέτη, έχει και σεναριογράφο. Το σενάριο υπήρχε από την αρχή ή διαμορφώθηκε αφού συγκέντρωσες όλο το υλικό?
Έτσι. Ναι. Είχα στο μυαλό μου μια δομή που άλλαξε τελείως.
Α, ναι.
Ναι. Γιατί με πήγαν τα πράγματα που έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, ναι. Ναι.
Κυρίως οι δικές του, δηλαδή η όλη δομή φτιάχτηκε από τον ίδιο. Όχι με αυτά που έλεγε και με αυτά που επέλεξα εγώ. Και από εκεί και πέρα ήρθαν και κουμπόσαν όλα.
Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς σκηνοθέτες. Ραφ, κάτι έτσι κάπως. Είχε δει πράγματα τέτοια πριν την τελική μόρφη? Α, δεν πρόλαβε ούτε καν αυτό.
Τίποτα. Δυστυχώς.
Κρίμα. Εντάξει. Αυτό. Ας πούμε ότι το έχει δει πλέον εκεί που είναι ολοκληρωμένο, γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που μιλάνε και έχουν φύγει. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι που το θεωρώ από τα όχι πολύ ακουσμένα, δεν ξέρω αν είναι αντικειμένο ή όχι, αλλά όχι από τα πολύ ακουσμένα, είναι το Φεγγάρι.
Πολύ αγαπημένο μου. Πολύ. Και τσακωνόμασταν λίγο, θα σας πω μετά γι' αυτό.
Όχι, πες. Πες γρήγορα τώρα.
Είχαμε μια διαμάχη αστεία, ναι, γιατί μου έλεγε πόσο ο καλύτερος δίσκος ήταν το Μια Κυριακή. Το Φεγγάρι περιέχεται το Σαββατόβραδο, ναι, το επόμενο, ναι, και του έλεγα ότι το αδικείται το Σαββατόβραδο. Όχι. Το Μια Κυριακή είναι άλλο επίπεδο. Και του έλεγα ότι έχει μέσα το Φεγγάρι. Και μου λέει το Φεγγάρι δεν έγινε καν επιτυχία.
Στο Μια Κυριακή όμως υπήρχε ο Μπιθικότσης ίσως και σωστό. Αυτό ήταν. Δεν νομίζω ότι ξανασυνεργάστηκαν.
Όχι.
Έκτοτε. Μανώλης Μητσιάς, Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος.
Μες στη νύχτα βρέχει στο μέτωπο φωτιά και ένα φεγγάρι μια σταλιά από ψηλά στέκει θωρή και δεν μιλά.
είναι το φεγγάρι και τραγουδούν παλιοί φανάρι. Φεγγάρι κάνε μας τη χάρη στις μάνες μας να πας. Μας μονάχα στ' αργοστόλι να μπει στο σπίτι τα αποστόλι. Τον φέρισε το μαύρο βόλι κι αδικός τα χτυπάς. Και το φεγγάρι από ψηλά κάνει πανιά για τ' αργοστόλι ξεκινά. Τη μάνα τ' αγοριού να καρτερεί, σκύβει και την παρηγορεί. Εγώ είμαι νιουτσικό φεγγάρι και με στην απαλή φανάρι, για να σου πω το παλικάρι ο γιώκας σου θα δει. Τα κυρά μου φτιάξε, το κόκορα σου σύρες φάξε. Κάσι με στο τσουκάλι στάξε, να φάει να σκυλωθεί.
L'autre visage, l'autre moi-même que je ne connais pas sera ta femme, sera ton âme dans un long cri de joie. Ta peau c'est l'aube qui vient et pour que meure l'enfant qui pleure, oh viens, n'hésite pas. On quitte tous un jour l'enfance pour un autre monde, l'amour guide nos pas. Un passé s'éteint. Et l'enfance, mon enfance est déjà si loin. L'autre visage, l'autre moi-même que je ne connais pas. Sera ta femme, sera ton âme dans un long cri de joie. Pour que s'achève la peur et l'envie aussi pure que ma foi. Je veux, je t'aime, mourir de peine
l'enfance pour un autre monde. L'amour guide nos pas. On quitte tous un jour l'enfance pour un autre monde. L'espoir est toujours.
Στην ταινία λοιπόν Γιάννης Πανός πίσω από τη Μαρκίζα, για την οποία μιλάμε, και είναι εδώ ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης ο Άρης Δόριζας. Πόσα χρόνια είναι από το πρώτο γύρισμα μέχρι σήμερα που βγαίνει η ταινία?
Είναι...
Χρόνια.
Χρόνια. Είναι γύρω στα 6,5 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάποια πλάνα της ταινίας υπάρχει ένα απίστευτο κολάζ με εξώφυλλα από δισκάκια 45 στροφών και ένα από μεγάλο δίσκο, τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν και δεκάιντσα ίσως.
Σωστά.
Που είναι η γαλλική περίοδος του Γιάννη Σπανού, που είναι για πολλούς από εμάς που τον έχουμε αγαπήσει την μουσική του, είναι ένα αποθυμένο, γιατί δεν υπάρχει μία έκδοση ελληνική που να, όχι να τα συμπεριλαμβάνει όλα. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πολυγραφότατος ήταν τότε.
Πολύ.
Δηλαδή, μπορεί με τη Ζουλιέτ Γκρεκό να έχει κάνει ολόκληρο δίσκο και κάποια σκόρπια τραγούδια ή πέντε τραγούδια με την Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά έχει κάνει ίσως και με κάποιους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε και δεν τους μάθαμε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά όταν στο ντοκιμαντέρ σου λέει ότι η πρώτη φορά συνόδευσα στο πιάνο τον Σέρζ Γκένσμπουρ.
Ναι, πραγματικά. Ναι.
Είναι πάρα πολλά αυτά. Και θέλω να πούμε δύο λόγια για την περίοδο αυτή, την οποία την παρουσιάζει εξαιρετικά με μια μορφή animation που είναι. Πάρα πολύ όμορφη και αισθητικά είναι πάρα πολύ όμορφη και σε μπάζει σε ένα κλίμα της αριστερής όχθης στο Παρίσι τότε.
Αρκά να πω το animation το έχει κάνει η Ειρήνη Βιανέλη, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ.
Ναι, ναι.
Επίσης, πολύ μικρή παρένθεση σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι νομίζω ότι η στιγμή που πίστηκε να μου πει ναι ήταν όταν πήγα στο σπίτι του με μια κούτα με τα 7 ιντσάκια αυτά που έχουν βγει στο εξωτερικό, και τα μισά από αυτά δεν τα ήξερε, δεν τα θυμόταν καν.
Είπες λέξη κούτα εντωμεταξύ. Σκάω τη ζήλια μου εγώ, αλλά εντάξει. Ναι, okay.
Γιατί είναι πολλά. Και είναι, τα βλέπε και εντάξει, κάπου εκεί κατάλαβα ότι αυτό το παιδί δεν είναι καλά, ας το κάνουμε να τελειώνουμε.
Για την περίοδο,
η Γαλλία λοιπόν. Από τα τέλη των 50s μέχρι τα μέσα των 60s μένει στη Γαλλία. Παίζει συνέχεια.
Σπούδασε κάτι άλλο, θα ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Ναι.
Έχει ξεκινήσει σπουδές νομικές στην Ελλάδα, τα παρατάει, κάνει ένα ταξίδι στη Γαλλία.
Που δεν ήταν ο πρώτος σταθμός.
Όχι. Ναι. Είχε ένα μεγάλο κόλλημα με τις ξένες γλώσσες.
Μάλιστα.
Οπότε πήγε σε 4 χώρες. Πήγε στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και κατέληξε στη Γαλλία.
Ναι.
Και εκεί, ενώ έχει πάει για να κάτσει ένα μήνα ή κάτι, φτάνει να μένει σχεδόν μια δεκαετία.
Ναι.
Αρχίζει να παίζει σε μπουάτ. Γράφεται στην εταιρεία της ΑΣΕΜ, την εταιρεία των δικαιωμάτων, γιατί αρχίζει να γράφει και όλα τραγούδια, και γίνεται κομμάτι μιας παρέας της αριστερής όχθης, γιατί τότε ήταν χωρισμένο λίγο το Παρίσι στα δύο.
Και το παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία με φωτογραφίες καλλιτεχνών.
Τέλεια. Γιατί, ναι, ήταν λίγο το πιο μποέμ κομμάτι του Παρισίου, η αριστερή όχθη, και μπαίνει σε μια παρέα.
Όχι ότι άλλοι ήταν, γιατί στην άλλη ήταν η.
Η Πιάφ ήταν, ναι, ο Μπερμπεκό. Απλά ήταν λίγο τα πιο μεγάλα ονόματα. Αυτό. Και. Γίνεται κομμάτι αυτής της παρέας και γράφει και μέσα του. Νομίζω ότι φαίνεται και στο πώς συνέχισε να γράφει μουσική και στην Ελλάδα.
Και στην ψυχοσύνθεση. Ακριβώς.
Ναι. Εκείνη η περίοδος. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς.
Μα έτσι ήρθε και το νέο κύμα στην Ελλάδα. Με τον Γιώργο Παπαστεφάνου που πήγε, τον γνώρισε και έφερε τα πρώτα δισκάκια του στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια πάλι ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο οποίος. Σε αυτό νομίζω ότι χρωστάμε το ότι ο Σπανός ήρθε στην Ελλάδα. Και εδώ τελευταία
και την Αρλέτα και την Κωματά.
Όλους. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Γιώργος Παπαστεφάνου θα πρέπει να φαίνεται πολύ περισσότερο σε αυτό το ντοκιμαντέρ, και είναι ένα από τα πράγματα που τα φέρω βαρέως, αλλά νιώθω ότι υπάρχει άβρα του.
Υπάρχουν και τόσα πλάνα από τις εκπομπές που φαίνεται ο ίδιος, γιατί ξέρεις και το τι είσαι βγαίνει και από αυτό το οποίο κάνεις ορισμένες φορές. Όχι όμως πάντοτε. Ξέρεις ότι είχε φέρει την Πία Κολόμπο στην Ελλάδα. Ξέρεις ότι είχε έρθει, όχι εδώ, στο Ζάπιο τότε, και το είχε μάλιστα προλογίσει και την εκπομπή, και είχαν παίξει κάτι μαζί.
Chaque fruit trop tendre, si je cherche tes yeux, dans toutes les amandes. Si je cherche tes doigts en toute pluie battante, tes cheveux chaque fois qu'autour de moi il vente, c'est que je t'appartiens mieux qu'à l'orge son grain, à l'aveugle ses mains, à la vigne son vin. Et si je t'appartiens, c'est que certains matins, à l'orge de mon bois, tu as chanté pour moi. Si je cherche ta voix dans les marais montantes, si je cherche tes bras au sein des eaux dormantes, si je cherche ton front au fond de chaque porte, si je te cherche au fond de tant de lettres mortes, c'est que je t'appartiens mieux qu'à l'orge son grain, à l'aveugle ses mains, à la vigne son vin. Et si je t'appartiens, c'est que certains matins, à l'orge de mon bois, tu as pleuré pour moi. Si je te cherche en larmes, à la moindre rosée, si je te cherche en armes, à la moindre saoulée, si je cherche ton cœur sur les neiges brûlantes, si je te cherche au cœur de la ville hurlante, c'est que je t'appartiens mieux qu'à l'orge son grain, à l'aveugle ses mains, à la vigne son vin. Et si je t'appartiens, c'est que certains matins, à l'orge de mon bois,
Σε και ο Ταπαρτιά, ένα τραγούδι με την Πία Κολόμπο, να τη συνοδεύει ο Γιάννης Πανός στο πιάνο, στα μέσα της δεκαετίας του 1965, γιατί ο Γιάννης Πανός πήγαινε, ερχόταν στην Ελλάδα, δεν ήταν ότι ζούσε στη Γαλλία και κάποια στιγμή ερχόμενος για το νέο κύμα εδώ και με τα τραγούδια του να τραγουθούν ελληνικά, ότι σταμάτησε να
συνέχισε να πηγαίνει. Και συνέχισε να δισκογραφεί επίσης στη Γαλλία. Ναι.
Πες και για αυτό που ακούσαμε πριν, Λίντια Βερκίν, ναι.
Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Σπανίου, τρομερά αγαπημένο μου, πάλι από
soundtrack.
Από soundtrack.
Γιατί έχουμε πολλά soundtrack και κάποια θυμάμαι, κάποια μπουγκαλού, κάποια απρόσμενα, ας πούμε, για το ύφος αυτό που λέμε. Δηλαδή είχε γράψει και για τον κινηματογράφο τότε.
Αρκετά.
Και επίσης αυτό που να πούμε, ότι ήταν τραγούδια που γίναν και στα ελληνικά.
Ξεκινήσανε, το συγκεκριμένο ήταν Αλέκα Κανελίδου μετά.
Και Μαρινέλα.
Και Μαρινέλα προφανώς.
Το ήρθε ένας φίλος με τον Πυθαγόρα.
Σωστά.
Λοιπόν, έχουμε φύγει λοιπόν από τη Γαλλία. Φτάνουμε μετά στην εποχή του νέου κύματος, η οποία παρουσιάζεται επίσης πάρα πολύ όμορφα μέσα από ντοκουμέντα, κυρίως από εκπομπές του Γιώργου Παπαστεφάνου, από τη Μουσική Βραδιά τότε. Αρλέτα και Τυχωματά, Πόπη Αστεριάδη. Και μετά αλλάζουμε και κεφάλαιο και πάμε πού? Και πάμε στην Κολούμπια.
Ναι.
Α, ναι, ναι, ναι.
Ενδιάμεσα,
ενδιάμεσα
περνάμε από την ποίηση, γιατί ήταν σημαντικό κομμάτι, θεωρώ. Οι ανθολογίες. Δηλαδή, ειδικά η τρίτη ανθολογία, νομίζω ότι είναι από τους πιο κλασικούς ελληνικούς δίσκους.
Αυτό είναι λοιπόν που λέω, ότι έχει σενάριο. Ενώ φαίνεται ότι θα δούμε μια χρονολογική σειρά από τη δεκαετία 60 προς το τέλος της αυτά. Η τρίτη ανθολογία είναι 75, για να φτάσουμε και σε αυτό που θεωρούσε ο ίδιος τέταρτη ανθολογία, τη δουλειά του για τον Καβάφη,
σωστά,
που είναι πριν από κάποια χρόνια. Ανθολογίες έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως που θέλω να μας πεις και που το λέει και πολύ ωραία ο ίδιος στην ταινία. Δηλαδή, ότι είναι από τους λίγους που δίναν έμφαση στο ποίημα και όχι στον ποιητή.
Ναι, το λέει αυτό και καμάρωνε γι' αυτό. Έλεγε ότι τότε όλοι διαλέγανε ένα ποιητή που στην πραγματικότητα ήταν 2-3 ποιητές. Ήταν ο Ρίτσος, ο Ελίτης και ο
Σεφέρης. Ναι.
Και μελοποιούσαν. Αυτός επέλεξε, καθόταν και διάβασε στην ανθολογία χωρίς να ξέρει.
Σαν ένα έργο ολόκληρο.
Σαν κύκλους.
Γιατί είναι και ο Τάσος Λιβαντίτης και.
Ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Αυτός έψαχνε τα ποίηματα που κάτι θα του έλεγαν στην ευαισθησία του. Δεν τον ένοιαζε ποιο είναι ο ποιητής.
Γι' αυτό άρα άλλωστε, πρώτα μπορεί να διάβαζε το ποίημα και μετά ποιο το έχει γράψει.
Το προσπαθούσε, μου έλεγε, να κάνει αυτό. Να διαβάζει το ποίημα χωρίς να δει ποιο το έχει γράψει.
Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
Και κάπως έτσι έφτιαξε τις ανθολογίες οι οποίοι έχουν και ελάσσονες ποιητές. Ποιητές που μέχρι τότε δεν είχαν μελοποιηθεί.
Και ενδεχομένως και μετά κάποιοι. Τώρα δεν είμαι.
Εννοείται.
Δεν
το... Ναι, 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 ναι. Αλλά υπάρχουν και ποιητές που εντάξει. Ο Καβαδίας που δεν είναι η πρώτη μελοποίηση του Σπανού, αλλά είναι η πρώτη που έγινε γνωστή. Ναι. Είναι η δεύτερη του μελοποίηση του Σπανού. Ήταν. Από εκεί, ναι. Πριν το Μικρούτσικο, πριν από όλα αυτά, ναι, τα πράγματα.
Ήταν μετά από τον Πάνο Σαββόπουλο.
Ήταν ακριβώς. Ναι.
Αλλά... Και ήταν... νομίζω ότι όταν έφυγε ο Καβαδίας το Φεβρουάριο του 1975, δεν είχε εκδοθεί.
Ακριβώς.
Πολύ λίγο, ναι, ναι, μετά βγήκε μέσα. Σωστά. Στη χρονιά ο δίσκος. Και η τρίτη ανθολογία απήχε λίγο από τις δύο πρώτες που βγήκαν σχετικά κοντά, ναι, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, και πάμε πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 60 και πάμε στην Κολούμπια. Γιατί αλλάζει, φεύγει.
Φεύγει από τη Λύρα γιατί θέλει να κάνει λαϊκό τραγούδι, ξεκάθαρα.
Ναι.
Και οι ερμηνευτές, οι μεγάλοι, ήταν στην Κολούμπια.
Τώρα, βέβαια, να πούμε, αν και έχουμε συνδέσει τα λαϊκά τραγούδια από την εποχή εκείνη και μετά, ότι και στη Λύρα, ότι το παιδί μου ώρα σου καλή, είναι ένα ζεμπέκικο πολύ στιβαρό.
Σωστότατα.
Που είχε πει και ο Πουλόπουλος, ναι, και ο Βιολάρης. Όλα... Και ήταν και του Βυζινού. Mm. Αυτά που είχε κάνει ίσως το «Έναν αιτό αγάπησε» για το «Καλώς ήρθε το δολάριο», το με «Θέλω τα όπα», ναι, που, ναι, είχε κάνει για την ταινία «Για το όλοι οι άντρες είναι ίδιοι». Είναι λαϊκά τραγούδια.
Απλά ήταν όλα αυτά κάτω από μια ομπρέλα. Δηλαδή ο Σπανός στην εποχή του στη Λύρα ήταν κάτω από την ομπρέλα του νέου κύματος. Ό,τι, ναι, και να έκανε.
Ό,τι και να έκανε, ναι.
Ήταν
και
εκεί.
Ό,τι όργανο και να, και να χρησιμοποιούσε θα πήγαινε προς τα, ναι, εκεί. Και μετά. Ανοίγει μία πόρτα που θα συναντήσει Γρηγόρη Μπηθηκότση, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά που ακούσαμε πριν, Σταμάτη Κόκοτα και, ναι, είναι φωνές που, εντάξει, πέρα από το Μπηθηκότση που ήταν και τη Μοσχολιού που... είναι ένα ειδικό κομμάτι αυτό με τη Βίκη Μοσχολιού και με ένα πολύ μεταγενέστερο δίσκο που έχει γυρίσει πάλι όμως πίσω στη Λύρα.
Ναι. Με τη Μασχολή την αγαπούσε πολύ ο Σπανός. Πολύ κόλμα. Έχει και ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα του ντοκιμαντέρ. Είναι όταν μιλάει ο Γιώργος Μακράκης, ο παραγωγός τους, και λέει για τη σχέση του Σπανού με τη Μασχολή. Θα κάνω ένα spoiler. Λέει ότι.
Είναι τόσες ιστορίες μέσα που να πεις και.
Ναι. Λέει ότι του πήγαινε τραγούδια για άλλες γυναίκες ερμηνεύτριες και αυτός έλεγε όχι, θέλω να το πει Μασχολιού. Και γυρνάει κάποια στιγμή και του λέει: Τι έγινε, Ρεσιγιάννη, είσαι ερωτευμένος με τη Μασχολή. Και του λέει: Όχι. Όταν τραγουδάει όμως η Μοσχολή τα τραγούδια μου, νιώθω ότι είμαι καλός συνθέτης. Το ξαναλέω και αν ταιριάζω τώρα. Μου φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Υπέροχο, υπέροχο. Γιατί πολύ γλυκός, πολύ ευαίσθητος, ναι, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και έχει και ωραίες ιστορίες για το. Η Μοσχολή τραγουδάει Ισπανό, mm, για το ναύτη βγήκε στη στεριά που ήταν ένα τσιφτετέλη και του Μάνου Ελευθερίου. Δηλαδή.
Εννοείται.
Δεν θυμάμαι ποιος λέει τη λέξη ακομπλεξάριστος, που είναι κάτι που το χαρακτηρίζει.
Ο Ηλίας Μπενέτος το λέει.
Ο Ηλίας Μπενέτος, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Επίσης από τους παραγωγούς τότε στο δίσκο με τον Μητροπάνο. Αναφέρθηκα πριν στο Σταμάτη Κόκοτα. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τις 45 στροφές που δεν έχει μπει σε μεγάλο δίσκο ή σε CD. Ψέματα. Έχει μπει σε μία έκδοση ενός μεγάλου δίσκου που μετά άλλαξε γιατί. Όχι από λογοκρισία, γιατί. Συνέβαινε αυτό να παίρνουν τραγούδια από 45 και στη δεύτερη έκδοση να έμπαινε κάποιο άλλο. Στίχη του Κώστα Κοτούλα, επίσης από τους συνεργάτες και στιχουργούς του Γιάννη Σπανού. Αυτό.
Κάποιο πρωίνο το βάλα σκοπό μακριά να φύγω. Κύπα εχέγια σ' όλα τα παιδιά μες στη γειτονιά. Κάποιο πρωίνο ήρθα να σε δω αγαπούλα λίγο. Άστα την καρδιά για στερνή φορά με βάρια καρδιά. Μα το δίνω πάλι στο στενό το παλιό γυρίζω και ξανά δακρύζω όπως το πρωί. μα το δίνω πάλι στο στενό το παλιό γυρίζω και ξανά δακρύζω όπως το πρωί. Κάποιο πρωίνο μέσα στο στένο πνιγικά στο δάκρυ μου κάνες πολλά κοινή τη βράδια μες στη γειτονιά. Κάποιο πρωίνο σ' αγριό γκρέμο έφτασα ως την άκρη κι είπα μακριά άστα την καρδιά να βρω γιατρία. Μα το δίληλο πάλι στο στενό το παλιό γυρίζω και ξανά δακρύζω όπως το πρωί. Μα το δίληλο πάλι στο στενό το παλιό γυρίζω και ξανά δακρύζω όπως το πρωί. Κάποιο πρωίνο λα 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 μου κάνες πολλά άστα την καρδιά λα 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 λα.
Ήθελα να βάλουμε αυτό γιατί είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που είναι ένα τραγούδι που δεν ακούγεται, για να σημειώσω και για κάποιους ανθρώπους όπως ο Σταμάτης Κόκκοτας που πρόλαβες να σου μιλήσουν και είναι και άλλοι άνθρωποι μέσα, όπως είπες πριν. Το βασικό είναι ότι δεν είναι ο ίδιος.
Ναι.
Πώς αισθάνθηκες το βράδυ της Δευτέρας ή στη Θεσσαλονίκη? Που εκεί δεν πρωτοπροβλήθηκε.
Η πρώτη προβολή ήταν η ταινία λήξη του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Ναι,
εκεί ήταν η πρώτη προβολή.
Ναι. Πες μου, τι έγινε τότε που ήρθε αυτό το τηλέφωνο που σου ανακοίνωναν ότι ο Γιάννης Πανός έφυγε?
Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Δεν
Α, δεν το ήξερε.
Γιατί έγινε πολύ άμεσα. Δηλαδή, μαθαίρθηκε σχεδόν αμέσως.
Θέλω να σου πω ότι έγινε μισή ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
Ναι.
Εδώ.
Ναι. Και τα οδηγούσα, τα θυμάμαι τελείως. Δηλαδή το έχω στο μυαλό μου τελείως. Το οδηγούσα, σταμάτησα στο πλάι του δρόμου. Ναι, ήταν τελείως απάντεχο. Μιλάγαμε πριν 2-3 μέρες, έρχονταν στην Αθήνα την επόμενη μέρα. Γιατί θα ξεκινούσα στο Γιάλινο με τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιώργο Κατσαρό.
Δηλαδή, έτσι είναι.
Τρομερά να απαντήσω.
Συγγνώμη για την παρένθεση. Άλλο ντοκουμέντο, γιατί εγώ τα κρίνω έτσι, ότι ο Μίμης Πλέσσας τώρα ή πριν από λίγα χρόνια παίζει στο πιάνο Γιάννη Πανό.
Ναι.
Έστω αυτό το μοτίβο.
Το οποίο δεν του το ζήτησα. Σηκώθηκε μόνος του, πήγε και κάτσε στο πιάνο του, χωρίς να μας πει τίποτα και άρχισε να το παίζει. Ναι.
Λοιπόν, λέω την παρένθεση.
Ναι. Και το έχασα. Προφανέστατα δεν σκέφτηκα καθόλου το ντοκιμαντέρ κοινό. Τίποτα. Ήταν μια απώλεια προσωπική.
Είχες τελειώσει από το δικό του υλικό?
Όχι.
Δηλαδή
είχαμε να κάνουμε άλλη μία συνέντευξη, υποτίθεται ότι θα κάναμε.
Οι συνεντεύξεις γίνονταν με θέματα.
Ήταν λίγο θεματικές, ναι.
Εννοώ με εποχές ή με θέματα.
Όχι απαραίτητα εποχές.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινήσαμε με τη Γαλλία. Τα πρώτα πράγματα που μιλήσαμε ήταν με τη Γαλλία. Γιατί επειδή όντως δεν του άρεσαν οι κάμερες, ήθελα να λυθεί όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε ξεκινήσαμε πιο safe πράγματα και σιγά σιγά.
Ναι. Ανοίχτηκε και σε άλλες μέρες.
Και νιώθω ότι όντως ανοίχτηκε.
Ναι, 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 ναι. Και είναι κάτι που το είπα στην αρχή, ίσως πέρασε πολύ γρήγορα. Και σε μία-δύο ερωτήσεις δεν του χαρίστηκες με την καλή έννοια, με την πιο ευγενική έννοια που μπορεί να έχει όρος, αλλά και σου απάντησε και με αυτό το χιούμορ, διότι πολλοί κόσμος, και εγώ δεν ήμουν άνθρωπος ούτε του περιβάλλοντος του, ούτε της καθημερινότητάς του, αλλά το χιούμορ αυτό υπήρχε. Και έχουμε, εσύ έχεις πολλαπλάσια παραδείγματα από μένα, αλλά το ρώτησες για ένα τραγούδι που του είπε στον όρο Τσιφτετελέ και στο επέστρεψε, αλλά με ένα εξαιρετικό τρόπο. Δεν θέλω να καρφώσω τίποτα παραπάνω εδώ. Όμως, πέρα από το σοκ, πέρα από τη στενοχώρια, γιατί είχε γίνει ένας άνθρωπος της δικής σου καθημερινότητας πια, το πρακτικό.
Το πρακτικό
κόλλησε
σε σένα. Ναι, κόλλησε σε μένα γιατί εγώ στο μυαλό μου Αυτή την ταινία την έκανα για να τη δει ο κύριος Γιάννης. Κύριο Γιάννη, τον έλεγα και με έβριζε. Το έκανα για αυτό το λόγο. Και όταν χάθηκε ο βασικός μου θεατής, δεν ήξερα τι να κάνω.
Τι ωραία, πραγματικά. Ο βασικός μου θεατής. Ναι. Ναι.
Και σταμάτησα τουλάχιστον για ένα χρόνο, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
Υπάρχουν μέσα συνεντεύξεις από όλους τους άλλους, γιατί είπες πριν από όλο το φάσμα του μουσικού χώρου, ναι, και όχι μόνο που πήρες, μέχρι συνέντευξη από τον Κώστα Σιμακόπουλο που είχε κάνει την ταινία «Όμορφες μέρες». Γιατί αυτό που θέλω να πω για το σενάριο είναι πόσο ωραία πας από το ένα στο άλλο. Από την Κολούμπια θα αρχίσεις να πιάνεις τους δίσκους, τους στιχουργούς, τους τραγουδιστές κυρίως που συνεργάστηκαν, είτε σε προσωπικούς δίσκους είτε σε λίγα τραγούδια όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ας πούμε. Θα πας στην Τάνια Τσανακλείδου και από εκεί θα γυρίσεις στο Μορμόλι πίσω για να πας στο σινεμά. Υπήρχαν κάποιες από τις συνεντεύξεις αυτές που έγιναν εκ των υστέρων, δηλαδή που έγιναν αφού είχε φύγει.
Ναι,
δηλαδή κάποιοι
γίνανε.
Μίλησαν, δεν λέω να μου πεις τώρα,
ναι,
αλλά
γίνανε,
κάποιοι
γίνανε.
Μίλησαν πια εν τη απουσία του.
Ναι, και ήταν και μια, σχεδόν το 1/4 της συνεντεύξης έγινε μετά.
Α, έγινε μετά.
Ναι. Και επίσης σκέφτηκα να επιστρέψω και σε κάποιους από τους βασικούς ανθρώπους του που είχαν μιλήσει, αλλά αποφάσισα ότι θέλω να είναι όπως ήταν το πρώτο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους. Δεν ήθελα μετά να γίνει επικίνδυνος.
Ναι. Όχι, και δεν είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ αγαπησιάρικη δουλειά, γιατί φαίνεται, βγαίνει αυτή η αγάπη. Δεν μιλάω κινηματογραφικά, δεν έχω γνώσεις, αλλά επειδή στους κινηματογράφους βγαίνει, πού βγαίνει?
Βγαίνει σήμερα.
Ναι.
Στην Αθήνα παίζεται στο Δαναό, στο Κηφισιά Cinemax και στην Ταινιοθήκη.
Στον Γκάζι.
Στον Γκάζι, σωστά. Ναι. Και από Δευτέρα παίζεται και στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής.
Λοιπόν, εύχομαι να είναι πραγματικά η αρχή αυτή για να συνεχίσεις και με άλλους ανθρώπους που αγαπάς από διάφορους χώρους, γιατί έχεις τον τρόπο αυτή την αγάπη να την βγάζεις και στο πανί. Και να είναι πραγματικά το καλύτερο ξεκίνημα αυτό. Αρηδόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν και ευχαριστώ και πάρα πολύ την ΕΡΤ για τη στήριξη και για όλα.
Η Σταματία Σούρτη φρόντισε τον ήχο και θα κλείσουμε με... Τι είναι αυτό?
Είναι η μπαλάντα της Κέτης. Είναι ένα από τα δύο
σκετσχωματά.
Σκετσχωματά, ναι. Και λέγεται κιόλας τραγούδι. Λέγεται η μπαλάντα της Κέτης από ταινία, από τη σκή στην άμμο.
Γυρισμένη στην Άξο, θα πω εγώ, γιατί είμαι και λίγο.
Σωστά.
Ναι, από τα μέρη αυτά.
Τρομερά αγαπημένο τραγούδι και νομίζω ότι κλείνει όλο το νέο κύμα. Το πώς τραγουδιέται, το πώς ενορχιστρώνεται και το πώς γράφει ο Γιάννης Πανός.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Μέσα στη σιωπή, έρημο παιδί, σε ψάχνω. Πέταξε σαν πουλί, τι θα ωφελεί να με κερδίσει ο πόνος. Πέταξε να με βρει. Έλα μην αργείς, πριν με προλάβει ο χρόνος. φωνάξε σαν πουλί, τι θα ω